Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Berjan Mustafa. Si rëndom të djelave, në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Prokurori i Parisit ka njoftuar se organizatori i sulmeve terroriste në këtë qytet është vrarë. Sulmet e 13 nëntorit kanë qenë më vdekjeprurset në Evropë që nga bombardimet në Madrid më 2004. Dhoma e ulët e Parlamentit të Francës ka votuar për zgjatjen e gjendjes së jashtëzakonshme në vend edhe për 3 muaj. Për më shumë hollësi dëgjojmë Valona Telën.
Autoritetet franceze kanë thënë se organizatori i dyshuar i sulmeve terroriste në Paris është vrarë gjatë bastisjes policore në lagjen Saint-Denis të Parisit të mërkurën. Prokurori i Parisit François Molins ka thënë se Abdelhamid Aboud, 27 vjeç, nga Belgjika, është në mesin e dy personave të vrarë gjatë bastisjes. Personi i dytë i vrarë është një grua që ka hedhur veten në erë. Gjatë bastisjes, autoritetet kanë arrestuar edhe 8 të dyshuar për përfshirje në sulmet në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 129 veta dhe të plagosur mbi 350. Përgjegjësinë për to e kanë marrë militantët e shtetit islamik. Kryeministri i Francës Manuel Valls ka paralajmëruar të enjtën liçvënësit në Paris se vendi i tyre përballet me rrezikun e sulmeve të tjera terroriste, përfshirë ato me armë kimike ose biologjike. Valls i ka bërë këto komente përpara se dhoma e ulët e Parlamentit të Francës ka votuar që të zgjasë gjendjen e jashtëzakonshme në vend edhe për 3 muaj. Gjendja e jashtëzakonshme është shpallur më një herë pas sulmeve të 13 nëntorit në Paris. Vendimi për vazhdimin e saj do të hyjë në fuqi më një herë nëse miratohet nga Senati i Francës të premtën. Nuk duhet të përjashtojmë asgjë, ka po ashtu rrezik nga armët kimike ose biologjike, ka thënë Walls.
Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires. Les façons de frapper.
Ajo çfarë është e re është mënyra e operimit, mënyra e sulmeve dhe e vrasjeve. Imagjinata makabre atyre që japin urdhra është e pakufizuar. Pushk sulmuese, prerje kokash, kamikaz, thika ose të gjitha në të njëjtën kohë, ka shtuar kryeministri francez. Operacionet e sigurisë kanë vazhduar në Francë dhe vende të tjera të Evropës për t'u rënë në gjurmë militantëve të shtetit islamik. Policia belge ka thënë të enjtën se ka bërë 6 bastisje në zonën e Bruxellit që lidhen me njërin nga 3 kamikazët që kanë hedhur veten në erë pranë stadiumit kombëtar të futbollit në Paris. Një prokuror belg ka thënë se bastisjet lidhen me militantin Bilal Hadfi, shtetas francez me origjinë marokene, i cili ka jetuar në Belgjikë dhe gjatë këti viti ka kaluar kohë edhe në Siri. Në një fjalim për para Parlamentit Belg, Kryeministri i Belgjikës Charles Michel ka premtuar fonde shtesë për të luftuar dhunën islamike. Një buxhet suplementar prej 400 milion eurosh do të përforcoj kapacitetet e shërbimeve të sigurisë për të luftuar kundër terrorizmit, ka thënë Michel. Homologu i tij francez Manuel Valls i ka bërë thirrje gjithë Evropës që të miratojë masa për shkëmbimin e informacioneve në lidhje me pasagerët e linjave ajrore me qëllim mbrojtjen e sigurisë kolektive.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sulmet në Paris pritet të kenë pasoja të gjëra, ndjenjat kundër migrantëve janë rritur ashtu si dhe ksenofobia ndaj muslimanëve. Nuk përjashtohen as ndryshimet e mundshme gjeopolitike. Për më shumë hollësi ndjekim edhe një kronikë nga kolegja Valona Tela.
Sulmet e tmerrshme terroriste në Paris, të cilat kanë vrarë së paku 129 veta dhe kanë plagosur qindra të tjerë, mund të kenë ndikim të madh në çështjet politike dhe sociale në Evropë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka përshkruar sulmet e shumëfishta të 13 nëntorit si sulm ndaj botës së qytetëruar. Sulmet më vdekjeprurse në Evropë qysh në vitin 2004 kanë fuqizuar tashmë forcat politike kundër migrimit, kanë rritur izolimin në mesin e qeverive dhe kanë rritur ndjenjat ksenofobike ndaj muslimanëve. Lajmi se së paku njërin nga terroristët në sulmet e Parisit mund të ketë udhëtuar në Evropë me refugjatët sirian, ka bërë që disa udhëheqës të qeverive të kundërshtojnë edhe më shumë pranimin e migrantëve, në kohën kur Evropa po përballet me fluksin më të madh të tyre që nga lufta e dytë botërore. Kryeministri Hungarisë Viktor Orban, i cili ka ngritur gardh me tela në kufi për të penguar fluksin e migrantëve, ka thënë me 16 nëntor se është e pamundur të dihet saktësisht se sa terrorist kanë ardhur në Bashkimin Evropian duke u përzier me migrant. Ai ka thënë se plani i BE-s për të ndarë kuotat të migrantëve secilit vend antar është i paligjshëm dhe do të shpërndajë terrorizmin në gjithë Evropën. Ministri për çështje evropiane i Polonisë Konrad Zimanski ka thënë se Varshava nuk e konsideron planin e Bruxellit për të shpërndarë refugjat në BE si mundësi politike. Sulmet në Paris po ashtu pritet të bëjnë presion të madh mbi kancelaren gjermane Angela Merkel, e cila u ka kërkuar gjermanëve që të mirëpresin qindra mijëra refugjat që kanë arritur këtë vit në Gjermani. Sulmet në Paris kanë çuar edhe në rritje të ksenofobisë kundër muslimanëve. Islami është feja dominuese rreth 1 milion migrantëve që pritet të arrijnë në shtetet e BE-s në vitin 2015. Lideria e ekstremit të djathtë në Francë, Marine Le Pen, ka thënë në një deklaratë televizive se Franca duhet të ndaloj organizatat islamike, të dëboj predikuesit e urrejtjes dhe migrantët e paligjshëm dhe të mbyll xhamit e vijës së ashpër. Ndjenjat antimuslimane në Holand kanë bërë që populariteti i liderit të ekstremit të djathtë Geert Wilders të ngrihet në qiell. Sondazhet e opinionit kanë treguar se Partia për Liri e Wildersit do të trefishonte ulset në parlament nëse zgjedhjet do të mbaheshin tani. Ngjarjet në kryeqytetin francez kanë sjellë edhe zotime të disa liderëve politik për veprime më të ashpra ushtarake në Siri kundër militantëve të Shtetit Islamik, të cilët kanë marrë përgjegjësinë për sulmet në Paris. Kryeministri i Francës Manuel Valls ka thënë se vendi i tij është në luftë me terrorizmin, por presidenti i SBA-s Barack Obama ka përjashtuar çdo ndryshim të madh në strategjinë e SBA-s kundër Shtetit Islamik, duke përsëritur zotimin e tij se Washingtoni nuk do të dërgoj forca në teren për të luftuar ekstremistët. Disa vëzhgues kanë thënë se sulmet në Paris mund të detyrojnë vendet përëndimore që të ndërmarin aksione më të mëdha kundër Shtetit Islamik, përfshirë krimin eventual të një zonë të ndalim fluturimit në veri të Siris, ose bashkëpunimin midis Rusisë dhe koalicionit multietnik që udhëheq SBA-ja kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoni ka vazhduar fluksi i migrantëve nga ana tjetër, masat e ndërmarra nga institucionet përfshin edhe vendosjen e telave me gjëmba në ato vende që vlerësohen si kritike. Këto kanë nxitur reagime të ndryshme. Disa nga ekspertët arsyetojnë veprimet e tilla me nevojë